qalampirdan gapiramiz. Myanmaning harbiy isyon va qonuniy hukumat a'zolarining hibsga olinishiga qarshi namoyishlarda halok bo'lganlar soni 557 nafarga yetdi. Bu haqda Anadolu agentligi Myanmaning siyosiy mahbuslarga yordam berish assotsiatsiyasi hisobotiga tayanib xabar berdi. So'nggi sutkaning o'zida namoyishchilarni tarqatish vaqtida 7 kishi halok bo'ldi. Shu bilan birga 2658 nafar aksiya ishtirokchisi hamon hibsda qolmoqda. 235 nafar kishini qamoqqa olishga order berilgan. Ammo mamlakatda norozilik namoyishlari hamon davom etyapti. Mitinglar Maguye, Mandalie, Bago va boshqa shaharlarda o'tkazilyapti. Myanmada 1 fevral kuni armiya, tashqi ishlar vazirligi va davlat maslahatchisi Aung San Suu Kyi va boshqa amaldorlarni hibsga olib, hokimiyatni egallaganini e'lon qildi. Ayni vaqtda mamlakatda hokimiyat Myanma qurolli kuchlari bosh shtabi boshlig'i Aung Hlaili qo'lida bo'lib turibdi. Harbiylar to'ntarishi 2020-yil 8-noyabrda o'tkazilgan saylovlarda soxtalashtirilgan bo'lganligi haqidagi ayblovga javob bo'lgan. To'ntarish ortidan mamlakatda favqulodda holat e'lon qilingan. To'ntarishdan keyin Myanmada 24 nafar vazir va uning o'rinbosari ishdan ayrildi. Keyinroq 1-aprelda isyonchilar 1 oy muddatga o't ochishni to'xtatganini e'lon qildi. Mavzu doirasida batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.